Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég hef hér í þremur síðustu ræðum mínum farið í örstuttu máli yfir sögu virkjana hér á landi. Svo sannarlega, herra forseti, var þar stutt ágrip að ræða og margt þar sem ætti tiltaka miklu nánar og mörgu var það sleppt. Þarna stiklaði einungis á stóru. Ég gerði þetta þar sem ég tel að við getum margt lært af sögunni og þá helst hvernig saga rafvæðingarnar og byggingu virkjana tengist mjög framförum í landinu og atvinnuuppbyggingu og í raun langsamlega besta byggðastefnan. Ég hafði nefnt í minni fyrir ræðum að allt frá því að nýting þessara orkugjafa hófst hér á landi þegar menn fóru að virkja bæjarleiki og önnur slík fallvötn aldamóti 1900 voru þar áberandi ýmsir frumkvöðlar sem ég nefndi svo og nefndi þar Bjarnar Unnarsson í Hólmi í Skaftafellssýslu og Jóhannes Reykdal í Hafnarfirði. Ég hafði ekki nefnt það að einn af frumkvöðlum þessa var vestur íslendingunum Frímann B. Arngrímsson en hann átti eflaust eitt sérstæðasta lífshlaup af sínu samtíma mönnum. Hann fættist í Hörgárdal 1855 og fluttist í Vesturheims 1874 með fyrsta stóra hópnum af Norðurlandi. Frímann aflaði sér háskólamenntunar, fyrstu vestu Íslendinga og vann við kennslu og framfaramál í Kanada og stofnaði meðal annars blaði Heimskringlu í Winnipeg 1886 og var hvatamaður til stofnun íslensk menntaskóla og stuðningi við Ísland sem dundu yfir á þessum tíma ýmis áföll á þessum árum. Síðar fluttist Frímann til Bandaríkjanna og fékk þar mikinn áhuga á því að koma til leiða rafvæðingu Íslands. Með hvítu kolunum sem hann kallaði svo, það vassaflinu, hvítu kolunum, kom Frímann hingað tvær ferði þeirra erinda 1894 og 1895 en talaði fyrir daufum eyrum flestra. Aldarfjórðungsbið var það því að virkun vatnsfalla hæfist að ráði á Íslandi. Vildi Frímann kenna lítil árangur sinn því að hann stóð einn, fátækur og ættlítill gegn íhaldssemi landa sinna og hagsmunum kolakaupmanna. En einnig greinilegt af heimildum að áætlunir hans þóttu jafnvel bjartsýnustu mönnum óraunsæjar. Herra forseti, saga orkumálana aldamótin 1900 felur meðalannars í sér merkilega hliðar á samspilinu milli einkaframtaks annars vegar og ríkis og sveitafélag hins vegar. Svo virðið sem einkaframtak bænda og annara smærri aðila hafi verið fyrri til en ríkisvald eða sveitafélag til að nýta sér þessa nýju tækni sem átti eftir að reyna Íslendingum svo vel sem raun ber vitni. Einnig er sagan áhugaverð frá sjónarmáli byggðamála og byggðaþróunar. Til dæmis vegna þessar reykvíkingar á þessum árum urðu höndum seinni í rafvæðingunni. Þar veðjuðu menn á annan hest, gasið, sem reyndi síðar ekki henta hér á landi. Nú ég hef spurt mig að því og hér í ansvari áðan varðandi umsagnir þessu máli sem eru það bil 50. Það eru það við 50 umsagnir þessu máli og ég hef verið svona að fletta þeim og tekið eftir ákveðnum tilneigingum í þessum umsögnum. Það má flokka þær í einstaklinga, opinbera stofnanir, samtök atvinnurekenda og samtök orkufyrirtækja og sveitarfélög. Þannig að þetta eru nokkrir flokkar. Ég hef tekið eftir því að langflestir einstaklingarnir eru neikvæðir gagnvart þessari þingsályktunar tillögu. Flest sveitarfélögin gjalda mikinn varhug við því að innleiða þessar orkutilskipanir sem við köllum þriðja orkupakkan og hafa efasemdir valdframsal sem í þessu getur fjálist og óttast hækkun raforkuverðs. Nú orkufyrirtækin eru flest hver jákvæð. Svo ég spyr mig eftir að hafa rennt svona stuttlega yfir þetta. Er ekki verið að hlusta? er ekki verið að hlusta á fólkið í landinu. Mér býður svo í grunn þegar að einstaklingarnar eru á móti þessu, sveitafélögin gjalda varug við þessu, en opinberar stofnanir og fyrirtæki eru jákvæð gagnvart þessu.